See on sulle, kes sa ärkad enne päikese tõusu, sest töö tahab tegemist. Kes iganes sa ka poleks, ehitaja, elektrik või kuller, see, mida sa vajad, on usaldusväärne baarimees. Keegi, kes on mitmekülgne ja võimekas ja igaks tööks valmis. Keegi nagu uus Toyota ProAce ning peatamatu Toyota Hilux. Professionaalsed baarimehed, kellega koos saab töö alati tehtud. Tule proovisõidule lähima Toyota edasimüüja juurde.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere kuulema Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Täna räägime kahest tähtsast konverentsist, mis hiljuti Eestis toimusid. Esimene neist toimus ja toimub sel sügisel veel mitu korda erinevates Eesti paikades ja see räägib puhtast veest. Teine rahvusvaheline kliimakonverents toimus vaid ühel korral aastas. Veel kuulame, kuidas Teeme ära meeskond valmistab hetkel ja plaanib novembri alguses avata jäätmete teemalist kaardirakendust ja keskkonnaõiguse rubriigis räägib Liis Laidmets. Täna keskuse valmistatud uuringust, mis küsis inimeste keskkonnateemade teadlikkuse kohta. Kõigest järgi mööda, mina olen Rein Pärn.
Ilma parandaja.
Üks konverents kõnnib siin sügisel mööda Eestit ringi, täpsemalt keskkonnaamet korraldab oktoobris ja novembris kokku 6 regionaalset keskkonnahariduse konverentsi pealkirjaga Puhas vesi hoiab elu. Räägime meiegi täna siin ilmaparandaja saates, kuidas puhas vesi elu hoiab ja millest täpsemalt nendel konverentsidel räägitakse, on meil Kuku Raadio Tartu stuudios Kristjan Sahtel. Tervist!
Tere, tere!
Teie olete üks selle konverentsi võiks öelda peakoordinaator ning teate üsna palju sellest konverentsist ning rääkige, miks mõtlesite, et sel sügisel peab nüüd üle Eesti konverentsi korraldama just puhta vee teemal?
Tegelikult on asi niimoodi, et Keskkonnaamet korraldab sellist konverentsisarja juba mitmendat aastat, et see on nüüd ESF-i programmi keskkonnahariduse arendamise raames teine aasta, kui me seda konverentsisarja sellisel kujul korraldame ja kuna meil on praegu käimas veekoostöö aasta ÜRO poolt välja kuulutatud, siis see ongi üks selle veekoostöö aasta üritus, et tuua ka õpetajatele lähemale seda teemat ja kuidas siis veeteemat koolis erinevates tundides paremini kasutada. Ja meil on need konverentsid üles ehitatud ka selliselt, et kõigepealt on selline nii-öelda teoreetiline osa, et kus ettekannete vormis antakse ülevaade siis Eesti veteseisundist ja igas piirkonnas või igas regioonis on ka selline regionaalse tähtsusega teema, näiteks siin Lõuna-Eesti piirkondades on Peipsi järve teemat tugevalt sees, Ida- ja Lääne-Viru maal oli Pandivere kõrgustiku karstiala teema sees, Pärnumaal oli Pärnu laht ja sellega seonduv ja nii edasi. Et, ja teine pool päevast on meil siis üles ehitatud selliselt, et meil on erinevad töötoad, kuni 8 töötuba siis konverentsi kohta olenevalt sellest, kui palju on osalejaid. Ja siis nendes töötubades on juba sellised praktilised näited, kuidas vee teemat käsitleda erinevates tundides erinevate teiste teemade sees.
Kuidas seni osalusega lood on olnud? Kas inimesed tunnevad huvi oma kodukoha vee kvaliteedi pärast?
Tundub, et tunnevad, et osalus on olnud päris kõrge. Et siiamaani oleme olnud, on korraldatud juba 4 konverentsi, et oleme olnud Pärnus, Otepääl, Rakveres ja Kuressaares ja osalejate arv kündib 400. Nii et kuskil 100 inimest konverentsi kohta, aga on tulemas veel 2 konverentsi, et järgmisel kolmapäeval on konverents Tallinna ülikooli konverentsikeskuses ja 7. novembril on konverents Tartus Torpati konverentsikeskuses. Sinna küll kahjuks pean teatama, et registreerimine on kohtade arvu täitumise tõttu juba lõppenud, et sinna on tulemas siis 200 osalejat kummagisse.
sellest on küll kahju kuulda, et juba kohad on täis.
Jah, et see info läks meil kodulehtedele ja ka ajalehes kuulutasime ja kohad täitusid tõesti väga kiiresti.
No sellest tõesti saab järeldada ainult üht, et inimesed on oma kodukoha veekvaliteedi pärast üsnagi mures ja kui midagi teha annab, siis tuleb seda teha kohe täna. Et no, kui rääkida valdavalt nendest teemadest, mis on siis esile kerkinud, millest inimesed tahavad ise rääkida ja rohkem kuulda, et on see nagu tänane päev, mis kraanist tuleb, milline on veekvaliteet või kalamehed näiteks tunnevad muret, et miks kala ära kaob kohalikest veekogudest või räägitakse 10 või 50 aasta nii-öelda plaanist?
No, pigem on ikka inimesed tänases päevas rohkem kinni, et kuidas just praegu on vee seisukord ja miks on meil jõgedes kaladega sellised lood. Ja me oleme ka oma ettekanded konverentsidel selliselt planeerinud, et nendele küsimustele saab vastuse. Et meil on läbiv ettekanne kõikidel konverentsidel on Keskkonnaministeeriumi veeosakonna inimeste poolt, kes siis räägivad Eesti vette üldisest seisundist ja seisukorrast ja võrdlusest, kuidas siis me paistame välja Euroopas. Millised on Eesti vette praegused kõige põletavamad probleemid. Ja lisaks sellel on ka selliseid erinevatel konverentsidel selliseid lühemaid ettekandeid teema, kalapaisude teemal, kuidas veekogusid tervendada ja kõike sellist.
Mis siis teie olete valdavalt vastanud nendele põletavatele küsimustele, et mis on juba suuremat viimasel ajal Eestis ära tehtud?
Ja mina isiklikult nendele küsimustele küll kahjuks ei ole vastanud, kuna mina ei ole veespetsialist, ma olen selle konverentsisarja üks korraldajatest, aga ma kujutan ette, et nii palju kui ma neid konverentsidele ettekandeid olen kuulnud, siis hetkel võib öelda, et Eesti vette seisund on üldiselt hea ja toodi välja ka selline fakt, et Eesti on vist isegi kõige esimene veepuhtuse osas. Aga ma võin eksida sellel, et ma, kuna ma ise ei ole veespetsialist ja täpsemalt ei oska rääkida, aga üldiselt on olukord üsna hea Eesti vetega. No, loomulikult on ka kalapaisude teema, et miks jõgedes kalad ei liigu, et on nõukogude ajal ja ka enne seda ehitatud paise ja kus ei ole kalatreppe. Ja kalade pääs nii-öelda koelmu aladele on või kudemis aladele on pärsitud ja noh, selles suunas siis on ka ilmselt tegevused ette nähtud, et kõige põletavam küsimus Pärnus oli muidugi sindipais ja noh, sellele me praegu veel selgelt vastust ei oskagi anda, et mis sellest saab, et ilmselt see lahendus tuleb kunagi.
Äsja oli uudis, kus Narva jõkke lasti selline haruldane kala nagu tuur ja loodatakse väga, et ta seal sigima hakkab ning uuesti Läänemerre ennast asustab või noh, ega ei tea ju, kas ta on nüüd päriselt kadunud sealt Läänemerest üldse ongi, aga kui vaadatele seda konverentside nii-öelda toimumise kohta, siis Narvas te selle aastal juttu ei räägi, olugi, et Narva veehoidla ja elektrijaam on mõjutab ju vaatad kogu Eesti nii-öelda jõgede vereringet?
See on tõesti nii, et meil on need konverentsid, kuna nad on mitu aastat meil juba olnud niimoodi ja konverentsid on korraldatud Keskkonnaameti regioonide põhiselt ja Viru regioon hõlmab nii Ida kui Lääne-Virumaad, et eelmine aasta oli meil Ida-Virumaal konverents, see aasta tõime konverentsi Lääne-Virumaale. Et see on osaliselt logistilistel põhjustel niimoodi, et üks aasta ühes kohas, teine aasta teises kohas.
Mis on järgmised konverentsid, mida kavatsete läbi viia ja et saaks see võibolla heaks traditsiooniks, et inimesed sügiseti kogunekski kokku ja arutleks keskkonnaseisund üle Eestis?
Jah, loodame tõesti, et sellest meie algatusest kasvab välja selline tore traditsioon, kus keskkonna küsimustest huvitujad ja muretundjad saavad kokku igal aastal sügisel, et ka järgmine aasta on meil plaanis teha samasugune kuue konverentsiline sari Eestimaal samat moodi Keskkonnaameti regioonide põhiselt ja lisaks sellele on ka keskkonnahariduse arendamise programmi raames kavas teha üks suur rahvusvaheline keskkonnahariduse konverents ja selle konverentsi toimumise aeg on ilmselt 2015. aasta veebruar-märts, et täpsemalt selle kohta veel midagi öelda ei oska. aga need on sellised suuremad üritused, mida meie selle keskkonnahariduse arendamise programmi raames plaanime hetkel.
Millised plaanid on selle osas, et ei jääks kõik, mis juttu räägitakse ja mida huvitavalt mõeldakse nende nelja seina vahele, et jõuaks midagi ka sealt välja?
Ja absoluutselt, et kõik need konverentsid saavad olema õige pea keskkonnaharidus.ee portaalis järelvaadatavad. Et meil on kõigi esinejatega kokkulepe, et nad on lubanud enda ette kanded üles filmida ja ka töötoad. Ja kõik, kes praegu kahjuks ruumipuudusel ei saanud osaleda, saavad neid video ülesvõtteid järgi vaadata keskkonnaharidus.ee portaalis. Samuti on meil ka eelmise aasta konverentside ettekanded ja töötoad seal portaalis juba nähtavad, et kui huvi on vaadata, millest eelmine aasta jutt käis, siis on see kõik seal olemas. Ja teine asi on ka see, et keskkonnaameti kodulehele saavad ka õige pea üles ettekande slaidid sellel tänavustel konverentsidel käsitletavatest teemadest, et ka sealt on võimalik siis nii-öelda kas endale välja printida või siis arvuti ekraanilt vaadata, millest jutt käis.
Selge pilt, mina väga tänan Kristjan Sahtel kõigepealt sellest loomulikult, et seda konverentside sarja eestvajate ja teine asi, et saite tulla Kuku stuudiosse ja kõigest ise oma sõnadega lahti rääkida, aga aitäh ning edu ja jaksu.
Ja tänud kutsumast.
Ilmaparandaja.
Sel nädalal täpsemalt kolmapäeval ja neljapäeval toimus Tallinnas üks olulisemaid kliimakonverentse või võiks öelda ka keskkonnast rääkivaid konverentse kliima põhja ja Baltimaade vaatenurgast, mis olulist kõrva jäi, kas ka järeldusi ja edasisi tegevusi tänu sellele, et Tallinnasse väga paljud põhjamaade kliimaga tegelevad poliitikud ja teadlased kokku tulid, varsti saame ka kogu maailmas kuulda. Saamegi kohe väikest kokkuvõtte et sellest konverentsist küsida keskkonnaministeeriumi asekansler Meelis Münt on telefonil. Tervist!
Tervist!
Kui kokkuvõtlikult öelda, kas läks korda konverents?
Konverentsi võib kindlasti lugeda korda läinuks, sellepärast, et loomulikult on alati hirmud, et kui sellist suure joones konverentsi korraldada, et kuidas inimesed seda nii-öelda publik just vastu võtab, et kui palju on osalejad ja tõepoolest pettuda ei tunnud, et oli huvi selle konverentsi vastu väga suur ja oli väga erinevatult elualatud inimesi Eestist ja ka lähiriikidest, et seetõttu ma arvan, et see konverents oli igati korda läinud.
Millised olid võib-olla olulisemad ja huvitavamad mõtted, mis kõrva jäid, mida välja tooksid?
Noh, kindlasti oli väga oluline, mida meie hindame, on see, et väga selge konverentsil koorus ikkagi välja see, et kliimamuutuse toimuvad ja väga suure tõenäosusega on see inimeste põhjustatud. Ehk et tegelikult poliitika kujundamiseks nii-öelda teadmiste baas sai kinnitust, et see, kuidas praegu Euroopa Liit ja maailm peaks liikuma, see on õige tee, tuleb liikuda süsinikuva majanduse poole, vähem imiteeriva majanduse poole, et see on ainukene tee edasi, mis võib nii-öelda globaalses võtmes veel vältida või mitte tuua kaasa tõsiselt tagajärgi, et samal arvamusel on ka meie lähiriigid, ehk et meil nii-öelda ühine positsioon globaalse ja Euroopa Liidu võtmes on sarnane, oluline on koostööd tõustada, mis seni ajane on võib-olla natukene nõrgem olnud, mis on küll vähekene üllatav arvestades meie sarnaseid nii-öelda iseärasusi, aga teisest küljest eks on ka energeetika näiteks üks olulisemad sektoreid, mis seda mõjutab nii-öelda kogu seda süsinikuvaba majandust ja on seal muidugi veel teatud erinevusi, mis nagu jällegi toob kaasa teatud riikide erinevused, aga ma arvan seda, et mis kõige olulisem selle konverentsil oli see, et me räägime ühes keeles, aga et kuidas see koostööga praktikasse paremini viia, see on muidugi järgmiste seminaaride ja koostööde teema.
No kõver siin olid kohal väga paljud põhjamaade ministrid, kes vastava alaga tegelevad loomulikult meie Eesti teadlased ja välismaalt ka väga palju teadlasi ja analüütikuid, et kas milleski lepiti ka kokku, et kuidas põhjamaad ühiselt saaksid seda ülemaailmset kliimasoojenemist kuidagigi pidurdada?
Tegemist ei olnud ja ka me teadnud eesmärgiks jõuda mingisugustele ühistele järeldustele, et see oli pigem kõigepealt arvamuste vahetus, seejärel üksteisele olemasoleva olukorra tutvustamine, oma arvamuste jagamine ning selline vabamas vormis arutelu, et kuidas võiksid Põhja ja Balti regioonid selle teemaga edasi liikuda. Et meil kindlasti loomulikult mitte formaalsetes vestlustes jäi kõlama väga tugevalt, et koostööd peame parandama, mida me kindlasti üritame teha. Aga ma ei saa öelda, et otseselt mingid järeldusi või siduvaid kohustusi me oleksime võtnud. Selle koha pealt nii kaugel me nii-öelda selle konverentsiga ka ei tegelikult ei pürginud.
Meil loomulikult see kõige suurema jalajäli tekitajaks on see sama põlevkivi kasutamine. Mingid häid lahendusi pakuti ka selles osas, kas või vaatame seda, et kui ükskord juhtub tõesti nii, et põlevkivi saab otsa või tulevad hästi karmid piirangud Euroopa Liidu pool, saetakse meile peale, et mis me siis teeme?
Põlevkivi ei ole tõesti igavesti seal maases, et ühel hetkel need varud ammenduvad. Põlevkivi puhul on kindlasti suur küsimus selles, et milline saab olema nii Euroopa Liidu kui ka maailma kliimapoliitika, et nii-öelda tänane Euroopa Liidu regulatsioon võimaldab põlevkivi kasutada väga mitmeteks erinevateks otstarveteks, nii elektritootmiseks, nii vedelkütuse tootmiseks. Kui muidugi jätkub see trend, mis siin viimastel aastatel on toimunud ja mida planeeritakse, siis peab ütlema seda, et põlevkivil väljavaadet elektritootmisel palju ei ole. Et ikkagi saab olla ainukene pääse tee põlevkivi jaoks suurem põlevkivõli ja veel parem ka siis vedelmootorikütuse tootmine. Et nii-öelda põlevkivi elektritootmise toorallikana tõenäoliselt ei ole jätkusuutlik ja ei vasta ka mõne aja pärast enam nii Euroopa Liidu kui ka maailma mastaabis kliimapoliitilistele nõuetele.
Mis jäi kõrvu, mida teevad meie naabrid Põhjamaadest, et millised on nende olulisemad suunamuutused ja kas üldse?
Noh, kui me vaatame tegelikult Põhjamaid, Soomet, Rootsit, Taanit, siis neil on päris sarnased lähtekohad, et neil on palju sellist süsinikuvaba energia tootmist. On ju nii Rootsis kui Soomes tuuma energia, Taanis on palju biomassi ja tuult, samuti on Rootsis suured hydroenergia varud, ehk et tegelikult nende selline kliimapoliitiline tegevus on natukene erinev, kui see on Baltimaades, kus tegelikult sellised energiaresursid on teissuguste karakteristikutega, ehk et noh, näiteks Eesti puhul põlevkivi, Läti puhul on palju räägitud maagaasist, siis nii-öelda need olukorrad tegelikult Baltimaade ja Põhjamaade vahel on erinevad. Näiteks Põhjamaade puhul on väga selgelt ikkagi näha sellist eesrindliku joone ajamist, et neil on kõikil väga suured ambitsioonid aastaks 2050, et tahavad nad oma nii transportisektorit viia süsiniku vabaks, tahavad nad oma elektritootmist muuta süsiniku vabaks, et nad on tunduvalt ambitsioonikumad praegusel hetkel kui on Balti riigid, et see võib olla iseloomustatudki tegelikult Põhjamaid, et nad on nii-öelda sellises kliimavõtmes eeskõnelejad.
Ülevaade väga hea. Ma rohkem ei küsigi. Tänud, Meelis Münt.
Aitäh.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Räägime asjadest, nii kasulikest kui kasututest, kui ka asjadest, mis kunagi olid kasulikud, kuid mis mõne veadõttu on muutunud kasututeks ja nad tuleb seetõttu ära visata heal juhul prügimäele, halval juhul metsa alla. Teeme ära, meeskond on pikka aega mõelnud, kuidas ei peaks üldsegi asju ära viskama, ehk teisite öeldes prügi ei tekikski. Kas lahendus on valmis? Saame kuulda kohe Toomas Trapiidolt. Tere päevast!
Tere päevast!
Kas ma panin nüüd oma sissejuhatusega väga mööda või olete sellele lõplikule tööle väga lähedal?
Päris õige. Ühesõnaga jah, me oleme nüüd välja töötanud sellise veebirakenduse nagu things.info inglise keeles. Ja selle eesmärk on esialgu pakkuda võimalikult täpset infot kõigi Eesti jäätmekonteinerite, pakendikonteinerite, jäätmejaamade, taaskasutuskeskuste, ühesõnaga kõigi kohtade, kuhu saab asju või ka jäätmeid ära viia, et nende kõigi kohtade täpse asukoha kohta. Nii et, et üks kõik, kus te asute, et kas oma kodus või hoopis olete suvilas või, või kellelgi külas, tekib vajadus midagi ära viia, ära anda, et, et siis sellest meie rakendusest saate täpselt ja mugavalt infot.
On jah probleeme sellega palju, et isegi kui tead, et jäätmejaam kusagil kodulähedel on, siis tekib ju alati palju küsimusi, mida mujalt teada ei saa, kui ainult koha pealt, et mida kas klaasi võetakse vastu, kas küsitakse selle eest tasu ja nii edasi, et kas tehnikat ja selline info ju reeglne ikkagi on, on väga pealiskaudne ja ma saan aru, teie tahate teha nüüd väga põhjalikuks kogu selle info, alates sellest tähestikulises järjekorras, mis on parasjagu seal jäätmejaamas koha peal?
Jah, alates lahtioleku aegadest kuni siis nende jäätme liikideni või noh, ütleme siis isegi asjaliikideni, et mida vastu võetakse, et noh, täpselt, et kas näiteks klaasi võetakse või võeta, kas auto ositakse või võeta, kas noh, kemikaale võetakse, et inimene saaks kohe teada ja ta tõepoolest ei teeks tühisõite ja noh, pluss kontaktid siis, kõikide nende kohtade kontaktid.
Ja milline saab siis laiemalt selle lõppeesmärk olema, et mis see nii-öelda veelgi parem info andmine peaks kogu olemasolevat süsteemi muutma, mis moodi?
No tihti ka isiklikust kogemust öeldes, et ja teiste inimeste kogemusi kuulates on selge, et nii-öelda asja või selle jäätmeks muutma õigesse kohta viimine jääb just nimelt info taha. Ja et noh, siis halval juhul võib see ka metsa sattuda, mida mina pole küll teinud, aga küll aga tihti satuvad siis need asjad noh, nii-öelda valesse konteinerisse, noh, näiteks olmejätmete konteinerisse või kusagile mujale. Ja noh, siis lõppkokkuvõttes see on ju keskkonnale kahjulik. Ja noh, et lõppeesmärk ongi, noh, ütleme see, et esiteks, et asjad satuksid kiiresti õigesse kohta, õigesse prügikasti nii-öelda ja teisalt, noh, nagu me üldse näeme praegu maailmas, et info on ikkagi väga selge jõud, mis tähendab seda, et kui selline infosüsteem on olemas, et siis ka näiteks jäätmekäitlejad saavad hakata paremini, ütleme, inimestele teada andma, et no näiteks, et me tahame, meil on vaja vanu arvuteid, on ju, me oskame nendest midagi teha, neid käidelda, et kui kellelgi on no, näiteks asutusel üle mingi 10 arvutit tahavad nendest lasti saada, et siis on noh, kiirelt kohe olemas informatsioon, et mis nendega teha. Ja noh, ka näiteks tööstuses lõppkokkuvõttes tekib ju kogu aeg igasugu ülejääke, mis isegi ei pruugi olla jäätmed, mis võivad olla kellegile kasulikud, noh, ma ei tea, mingid paperi ülejäägid või mingisuguste puitdetailide või mis iganes, aga lihtsalt ei leita seda kasutajat üles. Ja noh, see on ka meie eesmärk, et neid otsi hakata kokku viima.
Üsna suur probleem on see, et kõik see nende asjade otsimine, isegi kui sul on suur tahtmine, siis aega jääb ikka väheks, et lihtsam on minna poodi osta uus, et kuidas selle aja kasutuse peal on siin mõeldud, jah, ühe lehe pealt saab kompaktset infot, seegi juba vist aja võiti ei pea kohale sõitma või?
Jah, just nimelt, ütleme, et mitte väga palju liialdades või päris adekvaatselt lähnedes, et me tahame teha nii-öelda sellist asjade Googlit, et kus saabki kiirelt konkreetse info, et mida selle asjaga teha ja noh, tulevikus tahame näidata ka asjade tootmist ja kasutamist ja nii edasi. Aga praegu on fookus jah siis sellel, et kuhu see asi või jäätmeks muutunud asi viia. Ja mis puudutab siis ajavõitu, et siis nagu ma ütlesin, et jäätmekäitlejate huvi on ka selgelt olemas, et noh, et näiteks selgub, et Kadriorus on 10 külmkappi ära anda inimestel, aga praegu näiteks seda infot siia ei olnud, nüüd see tekib, et siis mõni jäätmekäitleja vaatab, et aha, et nüüd on mul juba kasulik see ring ära teha ja kõik need külmkapid ühe korraga peale võtta. Et noh, võib tõenäoliselt tekida just nimelt selle parema info kättesaadusi tõttu olukordi, et kus siis jäätmekäitlejad hakkavad ise juba asjadele järgi tulema.
Vot see oleks jah, kõigi koduomanike unistus ilmselt, et ei peakski ise midagi viima, aga jällegi selleks, et kui on midagi jõudnud juba jäätmejaama või taaskasutuskeskusesse, et see sealt ära viidaks, on vaja ju kedagi, kes sisestaks selle informatsiooni nii-öelda teie veebi üles, et praegu seda ei tehta, isegi raskus on, kui sa koha peal oled uus kasutuskeskus ja küsid, kas see rööster töötab, siis ei osata ka sellele vastata, et kuidas nüüd seda tahetama muuta?
No jäätmekäitlete poole pealt me juba räägime nii pakendiorganisatsioonide kui teiste jäätmetega tegelevate ettevõtetega, et eesmärgiks on tihe koostöö selles mõttes, et Things info lehel olekski täiesti kaasajastatud ja täpne info, mida osaliselt nemad ise sisestavad. Nüüd kasutaja poole pealt näiteks, et mul on see röster, et siis me loome sellise vormi veebi, et kus ma saangi täpselt inimkeeles öelda, et mul on kasutatud röster, mis on töökorras, asub aadressil see ja see, tahan selle ära anda ja otsin lähimat kohta, kuhu see anda ja siis vastuse, kas on sõltuvalt sellest tõesti, kas ta on näiteks töökorras või ta on katkine või nii et eesmärk on muutuda selliseks väga targaks jäätmeinfosüsteemiks.
See on kõik väga põnev, kui see tõepoolest ka tööle läheb. Kaugel teil selle portaali päriselt käivitamisega siis on, et kas tõesti 4. november on see, kui läheb käima ja kohe töötab või siis on alles, et hakkab testperiood?
No 4. novembril läheb käima ja töötab, aga samas on ka testperiood, see on selge. Et meil on andmebaasis praegu umbes 5000 kohdele Eesti. Need ongi need samad siis pakendikonteinerid, jäätmejaamad, taarapunktid, taaskasutus, uuskasutused ja nii edasi ja nii edasi. Ja need on seal olemas, aga 4. novembri järel, kui meil tuleb pidulik avamine Rae vallas, siis hakkab suur täpsustamine ja lisamine. Sellepärast, et me soovime ka panna süsteemi kohad, kus saab patareist ära anda, kus saab ravimid ära anda, apteegid on ju ja statoilid näiteks patareide puhul. Et vaatame, kas me jõuame kõik need 4. novembriks panna. Nii et nagu ma ütlesin, jah, et suurulk juba on, põhiinfo saab kätte, aga kasutajatelt tagasi side saamine ja täpsustamine, see saab kõik veel ees.
Mõnes mõttes otsite ka omale toetajaid, et see portaal kiiremini põhjalikumalt käima läheks, selleks on teil seal things.info kodulehel olemas nii-öelda oma asjade adopteerimise võimalus, et rääkige sellest ka, kuidas see toimub ja mis selle idee on?
Jah, et me panime püsti suvel sellise ühisrahastuskampaania, nii nagu Eestis on hooandja, aga me ehitasime selle ise tehnilistel põhjustel, mille aadress on siis adopt.things.info. Ja selle asja ei tõesti koguda raha portaali või kogu selle infosüsteemi arendamiseks ja see tegu, mida seal teha saab, on siis, et sümboolselt adopteeritud asi, et on siis auto või pliiats või traktor või mis iganes mingi raha eest ja siis aidata sellega kaasa nii Things info arengule, kui meie kohustame siis selle asja elutsüklit ja jäätmekäitlusvõimalusi eelis järjekorras uurima ja pluss veel adopteerija nimi siis jääb selle asja pildi külge mõneks ajaks.
Olete kohalike omavalitsustega ja jäätmeamadest natukene oli juba juttu ka rääkinud, et mida nemad sellest asjast arvavad, et kui see valmis saab, kas nad võtavad või pigem ootavad ja vaatavad ja siis võib olla?
Pakendi organisatsioonidelt, mõnedelt, kellega me oleme jõudnud rääkida, on väga positiivne tagasid ja juba reaalne koostöö punktide konteinerite ja muude kohtade täpsustamiseks, asukohtade täpsustamiseks. Ja siis omavalitsuste poole pealt, nagu ma ütlesin, et Rae vallas tuleb esimene pidulik avamine ja tähendab seda, et meil on Rae vallaga ka koostööd alustatud.
Teie ilmselt oskate ka seda laiemat pilti natukene selgitada, et kui palju jõupingutasi teevad tootjad ise, et elektroonikas eriti neid jäätmeid võimalikult vähe tekiks, visatakse ära ütleme, väliselt kole, aga sisuliselt täiesti töökorras mobiiltelefone, eks ole. Ja need lähevadki prügimäele kohe päriselt, mitte ei ostata uut korpust lihtsalt, et seda uuesti kasutada. Et mis jõupingutased on tootjatel viimasel ajal teie nagu tehtud?
No need prügimäed asuvad küll suuresti siis väljaspool isegi Euroopa kontinenti, ehk siis Hiinas ja Gaanas ja...
No siis on ju kõik hästi.
Kuidas?
Siis on kõik hästi, meie õue peal ei ole.
No nii ja naa, selles mõttes, et planeet on üks ja see ei ole isegi ainult noh, selline väljend, vaid noh, et kui need mürgid, mis noh, näiteks seal nende metallide väljasulatamisel või muul töötlusel seal kusagil lõkke peal või kus iganes tekivad, jõuavad noh, vette ja õhku, siis noh, eks nad jõuavad lõppkokkuvõttes otsaga siia ka päris kiiresti. Et noh, selles mõttes on see noh, selgelt probleem, aga et Euroopa Liidus, noh, on Euroopa Liidu poolne poliitika muidugi väga selge, see on siis laiendatud tootja vastutuse põhimõte, ehk noh, mobiiltelefoni tootja, näiteks Nokia, ei tema vastutusi lõppe sellel hetkel, kui see telefon poes kellegile maha müüakse, vaid et ta on vastutav ka mingis osas selle eest, et kuidas seda siis jäätmena käidelda, kui ta noh, kas on katki läinud või keegi teda enam lihtsalt ei taha. Ja selleks ongi siis need erinevad skeemid loodud, et nii-öelda need tagastuskohad, kuhu saab mobiiltelefone ja elektroonikat viia ja kus neid siis loodetavasti mõistlikult käideldakse. Nii et see on noh, täiesti tõusev trend ja noh, minu arust vähemalt noh, kõik rahvusvaheliselt vähegi tegijamad tootjad on sellest aru saanud ja juba noh, disainivad siis oma tooteid, et olgu siis mobiiltelefon või pesumasin või televiisor üha rohkem selliselt, et juba on mõeldud, et noh, kui ta näiteks katki läheb, et siis viiakse seda mingisse kohta, kus selle saab kergelt lahti võtta ja kergelt siis kõiki neid materjale või ka osi taaskasutada, nii et noh, õnneks on täiesti tõusev trend Euroopas, aga noh, väljaspool Euroopat ma ei oska nii hästi kommenteerida, aga noh, tundub, et olukord ei ole veel sinna maa nii jõudnud kaugeltki mitte.
Eks ole, tööpõld on lai. Soovin edu teie töödes ja tegemistes ning kes siis tahab, võib kohe täna, ma saan aru, juba praegu võtta lahti veebilehe things.info ja sealt saab edasi lugeda ja kes, kellele kohe väga see aktsioon ju meeldib, saab teid seal samas ka toetada. Et selline võimalus on ju olemas, eks ole?
Jah, praegu on meil ainult aktiivne avaleht ja siis alates neljandast, ja see avalehel on jah, selline üldine info olemas ja alates 4. novembrist siis avaneb see jäätme info ja taaskasutuskohtade infokaart, millest ma rääkisin ja otsingusüsteem.
Jääme huviga ootama, mis siis things või asjadest tulevikus edasi saab ja teeme kindlasti ilma parandada saates sellest juttu. Aitäh! Toomas Rapido info eest ja edukat päeva teile.
Aitäh teile.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tänases keskkonnaõiguse rubriigis räägib Liis Laidmets uuringust, mis küsis inimeste teadlikkuse kohta keskkonnateemadest.
Loodusseadus. Loodus ja seadus.
keskkonnaõiguse keskus lasi kevadel suvel teha ühe uuringu, mis on siis Eesti elanike keskkonnaõiguse alase teadlikkuse uuring. Uuriti siis üsna põhjalikult nii seda, mida inimesed ise teavad, et nad peavad tegema, kui ka seda, milles inimesed saavad ise kaasa rääkida, noh näiteks kas või mõningate otsuste või seaduste või asjade juures. Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari, kõigepealt miks te selle uuringu tegite?
Selle uuringu tegemise üks ajendeid oli see, et meie oma igapäeva töös puutume tihti lugu kokku inimestega, kes on juba osalenud mingisuguste keskkonnaalaste otsuste tegemisel. Samas meile tundub, et võrreldes selle hulgaga, mis Eestis sellised otsused tehakse, meie poole pöördutakse ikkagi pigem suhteliselt harva. Ja tekiski huvi teada saada, milline see olukord tegelikult on, kui hästi teavad inimesed oma õigustest, kuivõrd kursis nad on ja kuivõrd nad neid õigusiga praktikas kasutavad. Väga üldiselt järeldades on lugu selline, et inimestele keskkonnatemaatika tegelikult läheb korda küll. Nad peavad sidet keskkonnaga enda jaoks oluliseks ja oma tegevustes katsuvad keskkonnaga arvestada. Samamoodi peavad nad üpris tähtsaks seaduste rolli, aga kui me vaatame, kui palju nad ise kasutavad oma õigusi, mis nendes seadustes tulevad, kui väga nad otsivad keskkonnainfot ja seda leiavad, osalevad planeeringute, keskkonnalubade, keskkonnamõju hindamise menetlustes, siis selgub, et tegelikult inimeste aktiivsus on üpris madal.
No ilmselt lähtub see vajadusest, eks ole, kui sul ei ole näiteks metsa, siis sa ei hakka uurima, mis moodi peab metsaga käituma, kui sa ei ole kalamees, siis sa ei hakka uurima, kuidas moodi kalastamisload on ja nii edasi.
Mis puudutab teadlikust üldisest õiguslikust regulatsioonist, siis nõus. Siin võib erisuste põhjus olla selles, et kõik inimesed ei pruugi kõikide teemadega kokku puutuda. Murekohaks on madal teadlikus nii-öelda igaühe õiguste puhul. Igaühe õigust saada keskkonnainfot ja igaühe õigust osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel.
Uuring näitab, et inimestele ei ole selge, millist infot neil on õigus saada. Üle poole vastajatest ei teadnud eriti, millist infot neil on õigus saada. Ja siis 12% ei teadnud üldse. Et muidugi need inimesed annavad ise hinnanguid selle kohta, et millised on nende teadmised, aga me kontrollisime ka nende faktiteadmisi. Ja kui oli küsimus, et kas keskkonnaload on avalikud, kas see on avalik info, siis päris paljud inimesed ei osanud seda väikti või üksjust hinnata. Ehk siis nad ei tea seda, et tegelikult kui kuskil on mingi luba välja antud, siis tõepoolest see on täiesti avalikult kättesaadav. Võimalt, internetist igaüks võib selle endale alla laadida. Ja see näitab seda, et tõesti tundub, inimesed ei tea, millist infot nad internetist võiksid saada või asutustest. Ja tegelikult see info on neile väga vajalik selleks, et nad saaks aru, millises keskkonnas nad elavad ja kui nad näiteks peaksid kaasa hakkama rääkima mingis otsuses, mis hakatakse tegema selle kohta, mis nende keskkonnas peaks muutuma, siis samamoodi neil on väga oluline teada seda, milline on olukord praegu, milline see võiks olla tulevikus.
Osalemise puhul pidas siis oma teadmisi oma õigustest osaleda kas keskkonnalubade menetlustes, planeeringute menetluses või keskkonnamõjude hindamise menetluses. Ligi 80% inimestest arvasid, et nende teadmised oma õigustest on kas pigem madalad või väga madalad. See võib olla inimeste subjektiivne hinnang, aga kuna me kontrollisime ka nende faktiteadmist, siis see tõestab seda, et tõepoolest teadmised on madalad. Isegi sellist kõige põhilisemat asja, kas neil on õigus osaleda või mitte, teadsid nad siis näiteks keskkonnamõjude hindamise menetluse puhul 19% vastanutest teadis, et neil on üldse õigus seal menetluses osaleda. Planeeringute puhul on see protsent pisut suurem, seal teadis umbes veerand inimestest, et neil on üleüldse õigus kaas rääkida selles protsessis. Rääkimata siis juba sellest, et kuidas seal kaas rääkida tuleb.
Mida arvasid inimesed selle kohta, et nende sekkumisest või nende osalemisest protsessi üldse midagi muutub?
Siin kohal võib olla üks põhjusi, miks inimesed nii vähe osalevad ja miks nad ei ole ka endale neid teadmisi väga hankinud, see, et inimesed ei usu oma võimalustesse kaas rääkida. Inimestele esitati küsimus, kus paluti neil endil hinnata, kui suureks nad peavad oma võimalusi kaas rääkida keskkonda puudutavate otsuste tegemisel kolmel tasandil, oma lähiümbruses, linnas või vallas ja riigitasandil. Tulemused on selles suhtes mõtlema panevad, et vaid 8-22%, mida kaugemal kodust seda vähem väiksemaks oma võimalusi peeti, aga vaid 8-22% vastanutest arvas, et nende võimalus kaas rääkida on suur või pigem suur. Samal ajal 84-72% inimest arvasid, et see võimalus on kas väike või pigem väike. Ja seda näitasid ka vastused küsimusele, kus küsiti inimeste käest, et kas nad on osalenud otsustusprotsessides, mis on nende elukeskkonda mõjutanud. Väga paljud vastasid, et nad ei ole osalenud ja kui nende käest küsiti täpsustav küsimus, et aga miks te ei ole osalenud, siis läbivaks jooneks oli see, et inimesed arvasid, et nende arvamus ei oleks mitte midagi muutunud.
Kas siin võib olla põhjus ka selles, et kodanikuühiskond ei ole nii väga arenenud veel ja ei mõelda selle peale, et meie kas või kodukoha ümbruses saab ikkagi ühteist ära teha, kui seal tahetakse saata korda midagi, mis oluliselt siis noh, keskkonda mõjutab?
jah , kindlasti , paljud on ilmselt tänaseks näinud juba seda toredat filmi , mida Artur Talvik ja Peeter Vihma tegid , Okupeeri oma müür , mis näitab tegelikult pigem teist laadi aktivismi , ehk siis sellist , kus ei kasutata nii-öelda seadustes antud vahendeid . ja ka sealne filmitegijad olid üsna pessimistlikud , selles suhtes , kui palju Eesti inimesed siis nii-öelda seisavad oma õiguste eest . aga tegelikult saavad teha ametnikud nii kohalikes omavalitsustes kui riigis ka väga palju ära selleks , et näidata inimestele , et neil tõepoolest on õigus osaleda . et muidugi osa sellest on seotud lihtsalt väärtushinnangute muutumisega üldisemalt , aga et seda initsiatiivi võiks ka riigi poolt ikkagi oluliselt rohkem olla või sellist suhtumist siis nendes ametlikes menetlustes . et tõesti , inimesed on oodatud osalema ja nende arvamusi nagu võetakse tõsiselt ja neile antakse osalemiseks siis ka sellised võimalused , mis ei naeruväärista neid , et nad ei saa lihtsalt tulla avalikule arutelule , sellepärast et seda tehakse mingil täiesti mõttetul kellaajal .
nii selle uuringu käigus küsitletud eksperdid asumiseltsidest ja keskkonnaorganisatsioonidest kui ka KÕK-i enda praktika näitab , et on võimalik võtta tegelikult väga lihtsaid samme selleks , et inimesed osaleksid rohkem ja tunneksid , et see osalemine on mõttekas . kõik algab tegelikult sellest , kuidas inimesi teavitatakse sellest , et nüüd on võimalus kaasa rääkida . tihtilugu neid teateid avaldatakse ajalehtedes ja veebilehtedel kohtades , kus need ei ole väga silmatorkavad , niimoodi , et see teave osalemisvõimaluse kohta üldse ei jõuagi õigel ajal inimeseni . teiseks takistuseks võib tihtilugu olla see väljendusviis , mida kasutatakse . teated , mis peaksid inimesi justkui kutsuma kaasa rääkima , on täis väga keerukat sõnastust ja väga keerukat väljendusviisi . kui räägitakse krundi sihtotstarbe muutmisest , teeservituutide määramisest ja kõigest muust sellisest täpselt selliste sõnadega , ei tekita see tõenäoliselt inimeses tunnet , et see oleks miski , millega ta suudaks ja tahaks tegeleda . ja kui nüüd inimesed on saanud kätte selle teate ja soovivad osaleda , on järgmisena olulised veel kaks asja , inimeste kaasrääkimist tuleb ametnike seisukohalt ette planeerida ja samamoodi ka ressursse . lisaks ressursside planeerimisele on kindlasti vajalik ka see , et inimestele antaks selles ametlikus menetluses osalemisel tagasisidet selle kohta , mis nende ettepanekutest , arvamustest sai . Need on kõik lihtsad asjad ja tõenäoliselt ei nõua mingit suurt revolutsiooni , ei nõua järjekordset seaduseelnõud , ei nõua europrojekte , vaid need on lihtsad asjad , mida ametnikud saavad oma igapäevatöös teha ja muuta .
kas otseselt nüüd keskkonnaalase informatsiooni osas teavad inimesed ka , kust nad tegelikult kõige adekvaatsemat infot saavad ?
uuring näitab , et otsitakse eriti noorema põlvkonna hulgas Google'i otsingusüsteemist , aga tegelikkuses meie hindame seda olukorda selles mõttes keeruliseks , et riigil on terve hulk andmebaase , kus keskkonnaalane info on kättesaadav erinevate aspektide kohta , noh näiteks välisõhusaaste või siis on olemas näiteks mürakaardid suuremates linnades . Iseenesest võiks olla ju see info kõik ühte koondatud , aga nii see ei ole . et põhimõtteliselt peaks inimene siis teadma , et olenevalt sellest , mida ta otsib , ta peab valima siis nüüd konkreetse andmebaasi ja need on sageli väga keeruliste nimedega . me leiame , et see keskkonnainfo kättesaadavus tegelikult on üsna keeruline , et see info on olemas , aga võib-olla ei ole päris selge , kust seda otsida . et need andmebaasid oleksid hästi kasutajasõbralikud , et nad oleks kõigile lihtsalt arusaadavad , et oleks aru saada , mida ma otsin ja mida ma sealt saan , et sinna on päris palju arenguruumi .
Uuring on nüüd valmis saanud ja läbi analüüsitud , mida nüüd Keskkonnaõiguse Keskus sellega lõppkokkuvõttes peale hakkab ?
me anname oma kommentaarides uuringule ka üsna konkreetseid soovitusi siin nii riigiasutustele kui kohalikele omavalitsustele , mida võiks siis teha , et see olukord parem oleks , et inimesed rohkem osaleksid , et info oleks kättesaadavam . aga muidugi me oma edasises tegevuses lähtume sellest , vaatame , kus need kitsaskohad on ja katsume ise võimalikult palju panustada , et see olukord parem oleks .
uuring saab olema kättesaadav meie kodulehel aadressiga www.k6k.ee .
ilma parandaja .
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus .